CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
คุณดวงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
วันนี้เราพูดถึงเรื่องเงินทองเรื่องของบัตรเครดิตมาตลอดเลยนะ
ช่วงแรกความสำคัญเรื่องเงินเรื่องทองวันนี้
ช่วงแรกก็เป็นเรื่องของพรบบัตรเครดิตนะครับช่วงที่สองเราก็สัมภาษณ์ทางด้าน CSR ของบริษัทธนาคารกรุงไทย
ของรัฐแห่งใหญ่กรุงไทย
แล้วก็ติดข่าวติดปลายนวมข่าวเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตในการประกันตั
วที่ศาลได้แล้วค่ะ
ครับผมก็ในธุรกิจธนาคารเองเนี่ยจะเห็นว่าความที่เขาเป็นองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยโอกาสในการที่จะทำเรื่องของ CSR ก็จะมีหลากหลายนะครับทีนี้ถ้าจะใช้ในเรื่องของการจำแนกในเชิงวิชาการมาจัดเนี่ยเราก็จะพบว่าหลายธนาคารก็กำลังดำเนิน CSR ในลักษณะที่เป็นแบบนอกกระบวนการนะฮะอย่างที่เราได้ยินกันว่าจะมีการปลูกป่ามีการไปให้การศึกษากับเด็กเยาวชนการไปดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการสงเคราะห์กลุ่มในสังคมที่เขายังอาจจะขาดโอกาสที่จะเข้าถึงเรื่องของการศึกษาเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับแต่ผมก็ได้ยินการสะท้อนให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่ผมมาไปมีโอกาสพูดคุยกับผู้บริโภคหรือว่านักธุรกิจหลายๆท่านนะครับเขาบอกว่าเขาก็สะท้อนมาค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าธนาคารเองเนี่ยคนจริงเนี่ยถ้าจะทำ CSR เนี่ยไม่ยากเลยนะครับก็เข้าไปดูในกระบวนการธุรกิจนั่นแหละว่าอะไรบ้างที่ทำให้ผู้บริโภคเขาได้รับความเดือดร้อนนะฮะหรือว่าผู้ประกอบการไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเราจะเอาองค์ประกอบของ CSR เข้าไปดำเนินการได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะอาจจะเข้ามาในจำพวกที่เป็น CSR in process นะครับยกตัวอย่างสองประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินเชื่อเรื่องของบัตรเครดิตเองนะครับ
อัตราดอกเบี้ยที่ฝากกับกู้มันไม่ค่อยจ่า
ครับ
ไม่ค่อยจะสมดุลกันเท่าไหร่เขาบอกว่าสเปรดนี่ห่างกันเหลือเกิน
นั่นแหละครับแล้วก็รวมมาถึงเรื่องที่คุณบริษัทกับคุณธนาพูดถึงในช่วงที่สองก็คือเรื่องของการติดตามทวงหนี้นะแล้วก็เรื่องของการที่เอาเปรียบผู้บริโภคในหลายเรื่องนะครับที่อาจจะระบุอยู่ในสัญญาต่างๆจนทำให้ภาครัฐต้องออกมาดูแลอันนี้เป็นต้นนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ก็มีการสะท้อนกันก็คือว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยจริงๆตัวธุรกิจแบงก์เนี่ยก็ได้ผลกำไรจากการให้กู้ยืมเงินนะครับ
ก็น่าจะปล่อยกู้ให้ง่ายๆหน่อย
ฮะแต่พอธุรกิจมีปัญหาเนี่ยกับที่จะชักเงินกลับนะฮะก็ทำให้ SME หลายแห่งมีปัญหา
เข้าไปถึงเงินเลย
เข้าไปถึงเงินนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในเรื่องเนี้ยถ้าเรามองในเชิงธุรกิจอย่างเดียวเราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าเนื่องจากธนาคารเองก็เป็นองค์กรธุรกิจต้องแสวงหากำไรต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับดังนั้นเขาก็คงกังวลว่าถ้าปล่อยกู้โดยที่ไม่มีความรอบคอบและระวังในช่วงภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะครับ
เรื่อง NPL
ใช่นะแต่ถ้ามองในมุมว่าถ้าเกิดแบงก์ล่ะจะลุกขึ้นมาทำ CSR ในมุมนี้เป็นคนรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นคนรับผิดชอบต่อลูกค้าของเขานะครับเขาอาจจะมีมาตรการที่แทนที่จะเอาเงินไปบริจาคช่วยเหลือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆซึ่งก็เห็นหลายธนาคารโฆษณาว่าเงินตัวนี้ก็มีหลายสิบล้านเราจะเอาตรงนี้กลับมาเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดสวัสดิการหรือเกิดมาตรการที่จะทำให้ตัวลูกค้าที่เขามีปัญหาตรงนี้ซึ่งก็เป็นบุคคลผู้มีพระคุณกับแบงก์ในแง่ของการทำให้ธุรกิจอยู่ได้เนี่ยจะทำอย่างไรที่จะทำให้เราดึงเอามาตรการเสียสละเข้ามาช่วยในการทำให้การปล่อยสินเชื่อตรงนี้มันคล่องตัวขึ้นนะครับ
คือก่อนหน้านี้ผมได้พูดคุยกับหลายธนาคารเหมือนกันครับอาจารย์ครับ เขาพยายามที่จะไปโปรเซสลูกค้าเก่าๆนะครับลูกค้าเก่าๆเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเขาจะพยายามเข้าไปช่วยแก้ไขแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี
้
แต่เขายอมรับตรงๆว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยคอนแทคกับแบงค์เนี่ยตอนนี้เนี่ยดีลีทออกก่อน
แล้วก็
เลือกทำ CSR เฉพาะกลุ่ม
แต่อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะเหมือนกับเป็นลูกค้าเก่าของแบงค์เพราะฉะนั้นในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องดูแลนะครับแต่จริงๆในแง่ของการป้องกันเชิงลึกเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมของธนาคารนะครับเพราะว่าเขาก็มีมาตรการหลายอย่างที่เข้ามาช่วยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยหลายธนาคารก็ลุกขึ้นมาให้การอบรมเรื่องของการทำธุรกิจกับ SME ต่างๆนะครับเมื่อก่อนเราจะได้ยินเพียงบางแบงค์ทำแต่เดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเกือบทุกแบงค์เนี่ยได้ลุกขึ้นมาทำในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งที่จะทำให้ท่าน SME อยู่ได้นะครับในส่วนของธนาคารผู้ปล่อยสินเชื่อเองเงินต้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาก็จะอยู่ครบนะครับ
ครับ
อันนี้
อีกเรื่องนึงผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสมนานอกรอบนะครับจากธนาคารกรุงไทยเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารกรุงไทยเองเนี่ยนะครับจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทหรือองค์กรที่ทำลายสิ่งแวดล้อมประกอบธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
คร
ับ ตอนนี้เขาเรียกบอกว่ามีพนักงานเนี่ยลงไปดูแลเลยนะถ้าเกิดจะมายื่นกู้เนี่ยจะไปดูเลยว่าโครงการที่เสนอมาเป็นอย่างไรทำธุรกิจอะไรแล้วอยู่บริเวณไหนโครงสร้างเป็นอย่างไร
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายแบงก์ตอนนี้ทำอยู่นะครับ
หลายแบงก์เลยนะฮะ
ใช่ครับก็คือนอกเหนือจากการที่จะพิจารณาโดยดูเครดิตของผู้ขอแล้วเนี่ยยังเริ่มไปดูในส่วนที่เป็นตัวโครงการด้วยนะครับว่าโครงการที่บรรดาผู้ประกอบการขอไปเนี่ยก็เอาไปทำในส่วนที่เป็นอะไรเขาเรียกอะไรกิจการที่
เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
อันตรายหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังไปดูต่อด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าในการกู้เงินไปเนี่ยในอนาคตตัวผู้บริโภคเกิดมีการฟ้องร้องหรือว่าเกิดมีปัญหากับสังคมเนี่ยเขาก็อาจจะมีการพิจารณาในการที่จะดูเรื่องวงเงินสินเชื่ออะไรต่างๆเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะมีหลายธนาคารที่เริ่มเอาหลักเกณฑ์เนี่ยในการเข้าไปดูนะครับ
ตรงนี้ควรจะมาเผยแพร่กันเรื่อยๆนะเป็นประเด็นเลยนะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะคอนโทรลให้ภาคธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเยอะๆเนี่ยมันสังคมก็ดีขึ้น
ใช่ครับ
เป็นซีนอาเชิงป้องกันด้วยค่ะอาจารย์ค
่ะเป็นซีนอาเชิงป้องกันที่เป็นเพรสเชอร์จากบรรดาพิเศษพาร์ทเนอร์ต่างๆซึ่งเจ้าหนี้เองก็ถือว่าเป็นสเต็กโฮลเดอร์ส่วนหนึ่งที่เขาสามารถที่จะร่วมกันผลักดันในส่วนนี้ได้นะครับ
ค่ะ
หลายโครงการตอนนี้ก็จะมีการขอเรื่อง EIA นะ SIA หรือ SIA ต่างๆประกอบนะครับดังถ้าโรงงานไม่ได้
จะไม่ผ่านตรงนี้ก็คู่แบงค์ไม่ได
้ใช่ครับ
ก็จะเป็นทอดๆไปเรียกว่าป้องกันกันไว้ก่อนเลยนะฮะ
ใช่ครับ
ในประเด็นนี้เองนี่ก็ต้องไปจับตาที่มาตรพุทธครับในมาตราที่บอกว่าขัดรัฐนูลมาตราที่67ที่จะต้องมีให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนพิพากษาวิจารณ์ประชาพิจารณ์ในโครงการใหญ่ๆในการลงทุนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าแบงค์ไม่ไปปล่อยกับโครงการพวกนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะหลายสาระ
เยอะเลย
ครับแต่มันมีประเด็นอยู่อีกมากมายถ้าเกิดเรามาเกี่ยวโยงกันทั้งด้านกฎหมายแล้วก็ทางด้านคุณธรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันมีเยอะทีเดียวนะครับอาจารย์ไว้โอกาสหน้าครับอาจารย์เดี๋ยวมาพูดคุยกันลึกๆนะครับ
ได้ครับขอบคุณครับ
ครับ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด